Herra forseti. Ég var andvígur þeim samningi sem hér er verið að flytja frumvarp til breytinga á þegar hann var afgreiddur hér á Alþingi í vor. Ég taldi þá og tel enn að í þeim samningi væri allt of langt gengið. Og þetta frumvarp er auðvitað til marks um það. En því miður er það staðreyndin að við sitjum uppi með þann samning og marga fleiri frá fyrri tíð þar sem menn voru óhemju rausnarlegir hvað varðar skattaleg fríðindi í þágu dótturfélaga erlendra stóriðjufyrirtækja sem aftur leiðir til þess að slík fyrirtæki munu búa við aðrar og hagstæði skattareglur árum og áratugum saman en almennt íslenskt atvinnulíf. Slíku eru auðvitað hart að sæta en samningarnir eru bindandi og erfitt að hrófla við þeim þegar þeir hafa einu sinni verið gerðir. Sennilega hefur þó hvergi verið gengið af langt og þegar sami var járnblendi verksmiðju á Grundartanga á sínum tíma. Sá samningur er með þvílíkum endæmum að ég þekki slík segla engin dæmi á byggðu bóli. Að það sé það samið án nokkura tímamarka að tilteknar og mjög hagstæðar skattareglur skuli gilda aldur og ævi óháð því hvernig skattalegum málum fyrirtækja og atvinnulífsins almennt er háttað. Við sjáum til dæmis núna að þegar að því kemur loksins að tiltekin stóriði fyrirtæki fari að greiða skatta þá munu þau verða varin fyrir öllum hækkunum tekjuskatts upp fyrir 15 af 100 eins og hefur verið gildi á þessu ári og eða 18 af 100 eins og var í gildi árin þar á undan. Nú er það þannig að það er vel réttlætanlegt og rökstyðjanlegt að veita tilteknum stórum og hagkvæmum fjárfestingaverkefnum stuðning á uppbyggingartíma og eftir atvikum einhver fyrstu starfsár fyrir því geta verið bæði efnahagsleg og atvinnupólitísk rök. En því verður að afmarka tiltekin tíma og það verða að standa einhver þjóðhagsleg rök fyrir því að slíkt sé réttlætanlegt og í því sé ekki fólgin óverjandi mismunun gagnvart öðru atvinnulífi. Því ef svo er, þá væri sérstaklega verið að stuðla þessari starfsemi á kostnað annarar og þar með væri stjórnvöld með mismunun að hafa mínum mati óæskileg og óverjanleg áhrif á það hvers konar atvinnulíf byggist upp í landinu. Ég vil láta þessi orð koma hér fram, herra forseti, vegna þess að mín sjónarmið liggi fyrir í þeim efnum. Svo lengi sem þessi mál verða í mínum höndum, þá verður nú breyting á og það verða ekki gerðir á hálfu fjármálaráðuneytisins skattasamningar á þeim grunni sem að áður hafi verið gert, heldur eingöngu þannig að skýrt afmarkaðar og tímabundnar ívilnandi ráðstafanir sé að ræða og í framhaldinu taki við almennar skattareglur. Þannig að þessi atvinnustarfsemi eins og önnur greiði að tilteknum aðlögunar tíma liðnum skatta samkvæmt almennum reglum. Það er að mínum mati eina verjanlega aðferðafræðin í þessum efnum. Nú er verið að reyna að koma þessum málum í betri farveg. Fyrst og fremst þannig að reglur þetta verði samræmdar og ekki þurfa að klæðskera sauma samninga utan hvert einstakt verkefni sem kann að reka okkar fjörur á næstu árum að þessu tagi, heldur liggi þá fyrir almennur rammi sem gildi jafnt um alla. Og að sjálfsögðu verði hvergi gengi lengra en þær reglur leifa sem okkur ber að fara eftir og við höfum skuldbundið okkur til að virða eins og í tilviki evrópskra reglna sem hér hafa rekist á. Og hjálpræðið kom í þessu máli að utan, því það var eftirlitsstofnun ESA sem að gerði athugasemdir við samningin og leiðir til þess að hann er nú lagaður umtalsvert. Það er breytingar sem frumvarpið fela í sér eru til verulegra bóta, það er stytta ívilnunartímann um helming og taka á fleiri reglum þar sem gengið var of langt. Þannig að það er ekki á hverjum degi sem að þingmenn Vinstri grænna og eftirlitsstofnun ESA fallast í faðma, en það hefur gerst í þessu máli og við erum þakklátt stofnuninni fyrir að leiða öðrum það fyrir sjónir að við höfðum rétt fyrir okkur hér á Alþingi síðastlið vor þegar við sögðum að þarna væri gengið allt og langt. Auðvitað þarf að huga mörgum fleiri þáttum í þessum efnum og ég tímans vegna tek umhverfismálin ekki inn í þetta sem að auðvitað hafi líka áhrif á okkar afstöðu og hefur haft í þessu máli. Það þarf vissulega líka að huga að samkeppnishæfni landsins og við verum að horfast í augu við að önnur lönd beita slíkum úrræðum ýmsum til að laða að sér starfsemi af þessum toga og öðrum. Við þurfum að samræma okkar reglur einnig að þessu leyti og það er verið að gera til dæmis með því að búa nýsköpunarstarfsemi hér á landi sambærileg og hagsta skilyrði og mörg önnur lönd sem með framsækinni hugsun hafa innleitt í sín skattalög hvetjandi ákvæði í þeim efnum að því marki sem að sátt er um og verður um að nýta okkar umhverfisvænu orku í þá orku krefjandi starfsemi, þá mun hún að sjálfsögðu keppa við aðra sem að bjóða, það er nú kannski ekki viðeigandi að segja gull og græna skóa í þessu samhengi, heldur fremur sína orku fram og við erum að keppa við lönd eins og Kanada, Noregur eða hver það nú eru eða önnur enn fjarlægari. Þannig að sjálfsögðu þar veitnig að hyggja þeim þætti málsins og við munum ekki láta hann fram hjá okkur fara í vinnu við þessi mál, en það er hverjum þeim ljóst sem hefur sett sig inn í þessi mál og skoðað þína gömlu samninga að þetta var í hinum megnasta ólestri hjá okkur og alls ekki sú almenna stefna fyrir hendi sem þarf auðvitað að styðjast við í málum af þessu tagi, þannig að vonandi tekst okkur smátt og smátt að vinda ofan af því og færa þessa hluti til betri vegar, en það mun vissulega taka sinn tíma vegna þess að það er í sumum tilvikum lítið annað að gera en að leifa gildandi fjárfestingarsamningum af þessu tagi að renna sitt skeið á enda.